Πάμε στον ειδικό, ο οποίος θα κάνει την ακτινογραφία. Ο ειδικός είναι ο καθηγητής πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής. Ξέρει καλύτερα τα πράγματα. Κύριε Μαραβέγια, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλά είστε?
Εμείς καλά είμαστε. Η οικονομία πώς πάει? Γιατί βλέπω εδώ τα μεγέθη, βλέπω το δημόσιο χρέος, βλέπω το εμπορικό ισοζύγιο, το έλλειμμα, αυτά κτλ.
Κοιτάξτε, να τα πάρουμε από την αρχή λίγο για να τα βάλουμε στη θέση τους. Γιατί όλα μαζί δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε.
Και βάλτε σε αυτή την εξίσωση, σε αυτή την εξέταση, το τσεκάπ που θα κάνετε στην οικονομία. Και το ότι έχει αρχίσει και μια παροχολογία και ζητάνε όλοι. Γιατί σου λέει, πάμε σε εκλογές, δώστε τώρα. Λοιπόν, για βάλτε μου τώρα όλη την εξίσωση να δούμε τι κάνουμε και πού πάμε.
Λοιπόν, να σας πω πρώτα απ' όλα, υπάρχουν ορισμένα θετικά στοιχεία, αναφυσβήτητα θετικά, γιατί προσπαθώ να τα λέω όπως είναι τα πράγματα. Υπάρχει μια ανάκαμψη το 2021 η οποία κάλυψε πλήρως την ύφεση του 20, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δεν συνέβη σε όλες τις χώρες αυτό. Δηλαδή είχαμε μια ανάπτυξη της τάξης του 8-9%, όσο είχαμε το 20. Αυτό σημαίνει ότι ξαναπήραμε αυτά που είχαμε χάσει. Ένα. Βεβαίως πληγώθηκε η ελληνική οικονομία πάρα πολύ και πληγώθηκε κυρίως ο προϋπολογισμός, διότι αναγκάστηκε η κυβέρνηση, όπως όλες οι κυβερνήσεις των αναπτυγμένων χωρών, να δώσουν πάρα πολλά χρήματα της τάξης των 40 δισεκατομμυρίων. Νομίζω είναι γνωστό αυτό και είναι αποτυπωμένο, δεν αμφισβητείτε. Αυτό είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Αυτό ανέβασε βεβαίως το χρέος, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολύ. Σήμερα είμαστε η δεύτερη τρίτη χώρα με το υψηλότερο χρέος στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Είμαστε πάνω από 200%. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε. Το μέγα πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός. Και θα μου πείτε, γιατί μας πειράζει ο πληθωρισμός?
Και ανακοινώθηκε και τώρα ο πληθωρισμός, το 6,2, ρεκόρ 25 ετίας, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Θα μου πείτε, μα τι μας πειράζει ο πληθωρισμός? Ίσα-ίσα. Προσέξτε τώρα, υπάρχει ένα κεραθετικό στον πληθωρισμό. Ποιο είναι αυτό? Ότι πληθωριστικά το ΑΕΠ της χώρας μπορεί να ανεβαίνει και συνεπώς το χρέος ως κλάσμα να μειώνεται, έτσι. Αυτό είναι ένα θετικό. Και βεβαίως να δίνουμε πληθωριστικά ευρώ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο και να ξεχρεώνουμε. Αλλά αυτή είναι μία πλευρά. Η χειρότερη πλευρά όμως, δεν είναι η καλύτερη πλευρά που σας λέω, η χειρότερη πλευρά ποια είναι? Είναι ότι τα επιτόκια εκ των πραγμάτων, όσο και να διστάζει η κυρία Λαγκάρντε, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τα ανεβάσει, θα τα ανεβάσει. Και αν δεν τα ανεβάσει άμεσα τώρα, αυτή τη στιγμή, θα ανεβάσει σε 2-3 μήνες, σίγουρα, και ούτως ή άλλως οι αγορές το έχουν προεξοφλήσει. Νομίζω το είδατε και στο ομόλογο που είχαμε στην Ελληνική. Που δανειστήκαμε.
Σε 2,5% πήγαμε.
Ούτε 1% πήγαμε στο 2,5%. Το είδατε, νομίζω, έτσι.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα με τα επιτόκια. Και δεν είναι τα επιτόκια μόνο για την αναχρηματοδότηση του χρέους μας. Είναι και τα συνολικότερα τα επιτόκια. Διότι καθώς ανεβαίνουν τα επιτόκια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβαίνουν όλα τα επιτόκια. Εννοώ των χορηγήσεων πάσης φύσεως, έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτή η προοπτική που είχαμε για το 2022, έτσι, αυτή τη χρονιά δηλαδή, που ήταν πάρα πολύ θετικές, τις τάξεις του 4,5-5%, αυτές μπορεί να αναθεωρηθούν, διότι καταλαβαίνετε ότι η αύξηση των επιτοκίων θα δυσκολέψει την πρόοδο της οικονομίας. Το είναι προφανές αυτό. Προσοχή τώρα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το ζήτημα ότι σιγά σιγά οι ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως οι βόρειες, πιέζουν για να επανέλθουμε σιγά σιγά στους παλιούς δημοσιονομικούς κανόνες. Τους ξέρουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες, έτσι δεν είναι? Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός ένα, και βεβαίως για μας που είμαστε υπερχρεωμένη χώρα, τι να έχουμε? Και πλεονάσματα πρωτογενή. Τα θυμάστε τα πρωτογενή πλεονάσματα?
Τα θυμόμαστε. Αυτό είναι απλά.
Θυμόμαστε. Τις 3,5-4.
Είχε παγώσει αυτό
για να διάστημα. Ξέρετε που είμαστε? Όχι μόνο δεν έχουμε πλεονάσμα τώρα είμαστε στο έλλειμμα της τάξης του 7-8%.
Έτσι.
Αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη προσπάθεια πρέπει να γίνει για να επανέλθει ο προϋπολογισμός και να φτάσουμε το 20, όχι το 22, ευτυχώς όχι, και αλλά το 23. Να έρθουμε σε πλεονάσματα.
Άρα, από αυτό που λέτε, σιγά μην πάει να κάνει μείωση φόρων τώρα η κυβέρνηση, όταν έχει γίνει τόσο μεγάλο έλλειμμα?
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση. Προφανώς δεν το αφισβητεί κανένας. Όλες οι κυβερνήσεις τι θέλουν? Να επανεκλεγούν. Σωστά. Έτσι. Άρα λοιπόν προσπαθούν όσο είναι δυνατόν και όσο βεβαίως υπάρχουν περιθώρια δημοσιονομικά να κάνουν διάφορες παροχές. Βλέπετε τώρα τι γίνεται με το ρεύμα, με το φυσικό αέριο κτλ. Κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση.
Κύριε Μαραβέγια, όμως.
Με διάφορα τέτοια πράγματα.
Μία συγκεκριμένη
δεν
ερώτηση.
Δεν είναι αρκετά.
Δεν είναι αρκετά. Μία συγκεκριμένη για το φόρο κατανάλωσης, για τους φόρους που υπάρχουν στα καύσιμα και στην ενέργεια. Εδώ εγώ έβαλα το πρωί 86 ευρώ βενζίνη και βλέπω λοιπόν αξία καυσίμου 37,63, φόροι και δασμοί 48,37. ΦΠΑ 16,65. Από αυτό λοιπόν το φόρο, επειδή είναι πάνω στην αξία του προϊόντος.
Προφανώς
έχει και περισσότερα έσοδα. Έτσι.
Ναι, να σας πω κάτι.
Εδώ λοιπόν, αν έλεγε η κυβέρνηση να μειώσω 10-20 λεπτά, ρε παιδί μου, να ανακουφιστεί για 3 μήνες και να κάνει και μια συνεννόηση με όλο τον κλάδο, με όλη την αγορά, την αλυσίδα, και να πει να μειώσω τουλάχιστον για τους επόμενους 2-3 μήνες λίγο αυτά τα 10-20 λεπτά που θα ήταν βάσιμο για τη μεσαία τάξη.
Να σας πω κάτι. Δεν το αποκλείω αυτό όσο τα πράγματα δυσκολεύουν. Το βλέπει η κυβέρνηση, νομίζω. Έτσι, το βλέπει, δεν είναι τυφλή. Έτσι, ότι δεν το αποκλείω να συμβεί αυτό που λέτε. Έτσι, αλλά δεν μπορεί να συμβεί σε μονιμότερη βάση.
Όχι, δεν λέμε για μονιμότερη βάση.
Έτσι,
λέμε,
δεν μπορεί να γίνει αυτό σε μονιμότερη βάση. Αποκλείεται.
Για το προσωρινό λέμε.
Αυτό μπορεί να συμβεί. Και μάλιστα νομίζω ότι δεν είπε ο κύριος Σταϊκούρας ότι τα μελετάμε όλα κτλ.
Εντάξει, αλλά βγαίνουν και λένε έτσι. Και κάτι άλλο τελευταίο, κύριε Μαραβέγια. Μας δώσατε την ακτινογραφία. Τώρα βγαίνει ο κύριος Τσίπρας. Και κάποιοι φωνάζουν και λένε, ας πούμε, Δέλτα μεγάλο, ας πούμε, στη ΔΕΗ. Να βγαίνει ο κύριος Πολάκης, βγαίνει ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, ο ξάδερφος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και λένε να πάρουν και μια τράπεζα. Όλα αυτά δεν σημαίνει λεφτά. Δηλαδή, πώς θα τα πάρουμε. Και επειδή έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε ένα λεπτάκι γι' αυτό. Να μας πείτε.
Θα απαντήσω αμέσως. Το ζητούμενο. Το ζητούμενο στις δημόσιες, τέλος πάντων στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ενώ στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, το ζητούμενο ποιο είναι. Είναι να μπορούν να προσφέρουν τιμές ικανοποιητικές στον καταναλωτή. Από τη μία πλευρά. Και από την άλλη μεριά να μην συσσωρεύουν και ελλείμματα. Δεν ξέρω, θυμόσαστε πολύ καλά ότι δυστυχώς αυτή τη χώρα οι δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας συσσόρευαν δυστυχώς τεράστια χρέη. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αν καταφέρουμε να έχουμε δημόσιες υπηρεσίες χωρίς να συσσωρεύουμε, χρέη, τότε τόσο καλύτερο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτόν τον τόπο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Μάλιστα. Κύριε Μαραβίγια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.